Οι εκπομπές του InfoWord προσφέρονται δωρεάν. Αν θέλετε, μπορείτε να ενισχύσετε την παραγωγή στη διεύθυνση infopavlawar.gr.
Η διεύθυνση infopavlawar.gr. Η εκπομπή InfoWar με τον Άρη Χατζηστεφάνου. Όπου σήμερα στείνουμε αγώνες ποδοσφαίρου στο Μουντιάλ παρέα με διάσημους δικτάτορες. Κατεβαίνουμε στα αποδυτήρια της Εθνικής Ομάδας του Περού μαζί με τον Χένρι Κίσιγκερ και κάνουμε στους παίκτες μια πρόταση που δεν μπορούν να αρνηθούν. Αναρωτιόμαστε εάν ο Ντόναλντ Τραμπ είχε ποτέ σκοπό να μετατρέψει το παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου σε μια φιέστα ανάλογη με αυτές του Μουσολίνη. Και απαντάμε, μπα. Οι Ιταλοί φασίστες τραγουδούν την Γιοβινέτσα, τον επίσημο ύμνο του Φασιστικού Κόμματος Ιταλίας και ανεπίσημο εθνικό ύμνο ολόκληρης της χώρας από το 1924 έως το 1943. Μια περίοδο δηλαδή που ξεκινά 2 χρόνια από τη στιγμή που οι Ιταλοί βιομηχανοί δίνουν στο Μουσολίνι το χρήσμα της εξουσίας και τελειώνει 2 χρόνια πριν μερικοί παρτιζάνοι τον κρεμάσουν ανάποδα σε ένα βενζινάδικο. Σε αυτή τη διαδρομή ο Μουσολίνη είχε και καλές ημέρες για τον ίδιο. Και μία από αυτές ήταν η τελετή έναρξης του Παγκόσμιου Κυπέλου Ποδοσφαίρου του 1934 στη Ρώμη.
Noi vogliamo difendere qualunque coinventi la valle del Po.
Ο Μουσολίνη θεωρείται ο άνθρωπος που θα καταφέρει να συνδέσει το ποδόσφαιρο με τον φασισμό όσο κανένας άλλος ηγέτης στην ανθρώπινη ιστορία. Και φυσικά θα το καταφέρει γιατί εκτός από φασίστας ήξερε και από δημοσιογραφία. Για την ακρίβεια γνώριζε όσο λίγη την προπαγάνδα των μέσων ενημέρωσης. Τα εξηγούσε πριν από μερικά χρόνια ένα ντοκιμαντέρ του BBC.
The relationship between fascism and football would start in Italy.
Η σχέση μεταξύ φασισμού και ποδοσφαίρου ξεκινά στην Ιταλία στις 28 Οκτωβρίου του 1922. Το φασιστικό κόμμα της Ιταλίας ανέβηκε στην εξουσία μέσα σε 3 χρόνια. Ο Μπενίτο Μουσολίνη είχε εγκαθιδρύσει την πρώτη φασιστική δικτατορία της Ευρώπης. Ο Μουσολίνη σχεδίασε την αναγέννηση της Ιταλικής δύναμης, ατλώντας έμπνευση από την εικονογραφία της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Του Μουσολίνη δεν του άρεσε το ποδόσφαιρο, αλλά ως πρώην εκδότης εφημερίδας είχε πλήρη επίγνωση της δύναμης της προπαγάνδας στη διαμόρφωση της κοινής γνώμης. To gain the support of a nation that he'd brutally coerced into fascism.
Όπως θα κάνει μερικά χρόνια αργότερα και ο Χίτλερ με τους Ολυμπιακούς Αγώνες, ο Μουσολίνη αναζητά μια μεγάλη διεθνή αθλητική διοργάνωση για να παρουσιάσει σε όλο τον κόσμο τα επιτεύγματα του καθεστώτος του. Και φυσικά, όταν κάποιος φασίστας ζητά μια μικρή αθλητική βοήθεια, υπάρχει πάντα ένας θεσμός στον οποίο μπορεί να στηριχθεί. Η FIFA.
Mussolini was handed the perfect opportunity.
Ο Μουσολίνη βρήκε την ιδανική ευκαιρία να εκμεταλλευτεί τη συναισθηματική απήγηση του ποδοσφαίρου όταν το 1934 διοργανώθηκε στην Ιταλία το δεύτερο παγκόσμιο κύπελο. Ο Μουσολίνη ανέλαβε τον πλήρη έλεγχο της διοργάνωσης του παγκοσμίου κυπέλου το 1934. Ήταν αποφασισμένος να το αξιοποιήσει προς όφελος Ιταλίας με κάθε ευκαιρία, σαν να ήθελε να επιβεβαιώσει την εξουσία του πάνω στη διοργάνωση και να συμβολήσει τη δική του σημασία. Δεν ήθελε όμως να αρκεστεί στο πλεονέκτημα της έδρας. Όρισε ο ίδιος ποιοι διαιτητές θα αναλαμβάνουν κάθε αγώνα. Η συμπεριφορά των διαιτητών προκάλεσε αμέσως υποψίες για διαφθορά. Η συμπεριφορά τους θεωρήθηκε τόσο κακή, ώστε τέθηκαν σε διαθεσιμότητα όταν επέστρεψαν από την Ιταλία.
Για να είναι σίγουρος ότι δεν θα υπάρξουν απρόοπτα, ο Μουσολίνη φρόντισε να κάνει το τραπέζι στον διαιτητή του ημιτελικού και του τελικού, στους οποίους θα έπαιζε η Ιταλία. Και αν κρίνουμε από τη διαιτησία, μπορούμε να υποθέσουμε με σχετική βεβαιότητα ότι είτε τους εξαγόρασε, είτε τους απείλησε, ή και τα δύο. Προφανώς η FIFA δεν ήταν αμέτωχη σε αυτή τη διαδικασία. Όχι μόνο επέτρεψε στον Μουσολίνι να στήσει τους αγώνες και να δημιουργήσει ένα καθεστώς τρόμου για τους αντιπάλους της Εθνικής Ιταλίας, αλλά άλλαξε και τους κανονισμούς της FIFA, ώστε να μπορούν να παίζουν στην Εθνική Ιταλίας παίκτες από την Αργεντινή με ιταλικές ρίζες. Και επειδή το στημένο Μουντιάλ του 1934 στην Ιταλία είχε πολύ γούστο, κάποιοι σκέφτηκαν να το επαναλάβουν και το 1978 στην Αργεντινή. Η μουσική που ακούμε μας έρχεται από το μεγάλο Αργεντίνο συνθέτη Gustavo Santaolalla και αν την έχετε ακούσει είναι γιατί κάποτε παίξατε το video game The Last of Us ή είδατε τη μεταφορά του στην μικρή οθόνη από το HBO. Η ιστορία του Santaolalla βέβαια μας πηγαίνει πολύ πιο πίσω στα χρόνια της δικτατορίας της Αργεντινής.
Hoy es un día de júbilo para nuestro país.
Από τη στιγμή που γεννήθηκε ο Santaolalla, είχε γνωρίσει 4 δικτατορίες και μπαινόβγαινε στη φυλακή, μέχρι που ανέλαβε την εξουσία και αυτός εδώ ο κύριος, ο δικτάτορας Χόρχε Ραφαέλ Βιδέλα. Προκειμένου να μην περάσει το υπόλοιπο της ζωής του σε κάποιο κελί, ο Santaolalla εγκατέλειψε την Αργεντινή το 1978 και έζησε μερικά χρόνια στο Λος Άντζελες σαν πρόσφυγας, χωρίς χαρτιά. Το 1978 δεν είναι μια τυχαία χρονιά για την Αργεντινή. Η δικτατορία βρίσκεται στο απόγειο της ισχύως της και για άλλη μια φορά η FIFA έρχεται να την επιβραβεύσει με τη διοργάνωση ενός ακόμη παγκοσμίου κυπέλου. Ο Βιδέλα θέλει να ακολουθήσει το πρότυπο του Μουσολίνη σε όλα τα επίπεδα. Και όταν λέμε σε όλα τα επίπεδα, εννοούμε και στο στήσιμο των αγώνων. Bertone taking the free kick for Kempes. Kempes again. And beautifully taken. And that really sets the stadium alight. Έχουμε επιστρέψει στις 21 Ιουνίου του 1978, στον πιο καθοριστικό αγώνα του Μουντιάλ στην Αργεντινή, ο οποίος δεν είναι ο τελικός, αλλά ο ημιτελικός. Η Αργεντινή παίζει με το Περού και χρειάζεται να κερδίσει με 4 γκολ διαφορά για να προκριθεί, το οποίο είναι πρακτικά αδύνατο, δεδομένου ότι το Περού είναι μια εξίσου ισχυρή ομάδα. Μας τα έλεγε παλαιότερα ρεπορτάζ του Channel 4. Argentina needed to beat Peru by at least 4 goals. Otherwise the hosts would be knocked out.
Η Αργεντινή έπρεπε να νικήσει το Περού με διαφορά τουλάχιστον 4 γκολ, αλλιώς οι υπεδούχοι θα αποκλείονταν. Όμως το Περού, μια πολύ καλή ομάδα του 1978, έπαιξε ανεξήγητα άσχημα. Ο Χωσέ Βελάσκες ήταν ένας από τους καλύτερους παίκτες του Περού, αλλά τον αντικατέστησαν στα μισά του αγώνα. Ο ίδιος δήλωσε στο Channel 4 News ότι η κυβέρνησή του είχε διατάξει την ομάδα να χάσει. His government had ordered the team to lose.
Το ότι οι προπονητές του Περού απομάκρυναν στη μέση του αγώνα τους καλύτερους παίκτες ήταν πτέσμα σε σχέση με όσα είχαν προηγηθεί. Γιατί για αρκετούς αναλυτές και ιστορικούς, ο αγώνας κρίθηκε με αυτό που λέμε γκολ από τα αποδυτήρια. During the tournament, Videla was regularly spotted in the stands,
albeit not in his military uniform, enjoying the spectacle of. Κατά τη διάρκεια του τουρνουά, ο Βιδέλα εμφανιζόταν συχνά στις κερκίδες, αν και όχι με τη στρατιωτική του στολή, απολαμβάνοντας το θέμα των εικόνων της Αργεντινής. Κάποιοι όμως τον είδαν και κάπου αλλού. Λίγα λεπτά πριν από το κρίσιμο παιχνίδι εναντίον του Περού, ο δικτάτορας Αργεντινής πέρασε από τα υπόγεια του σταδίου και μπήκε κατευθείαν στα αποδυτήρια της ομάδας του Περού. Αρκετοί παίκτες του Περού έχουν δηλώσει στο Channel 4 News ότι ο Βιδέλα είχε μαζί του έναν εξαιρετικό καλεσμένο, ένα από τους πιο ισχυρούς πολιτικούς ηγέτες του κόσμου, τον πρώην Υπουργό Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Henry Kissinger.
Το Το να σε επισκεφθεί στα αποδυτήρια ο δικτάτορας της αντίπαλης χώρας που φημίζεται για τις μαζικές εκτελέσεις πολιτικών αντιπάλων θα μπορούσε να θεωρηθεί ελαφρώς πιεστικό. Το να συνοδεύεται όμως από τον άνθρωπο που οργάνωσε όλα τα πραξικοπήματα, τα βασανιστήρια και τα τάγματα εφόδου στην Νότια Αμερική στο πλαίσιο της επιχείρησης Κόνδωρας είναι από άλλη διάσταση. Η συγκεκριμένη επίσκεψη βέβαια ήταν απλώς η κορυφή του παγόβουνου, γιατί από πίσω κρύβονταν πολλές ακόμη ιστορίες φρίκης.
The Argentina was in the throes of its dirty war when tens of thousands of left-wing activists were disappeared.
Η Αργεντινή βρισκόταν εν μέσω του βρώμικου πολέμου της όταν δεκάδες χιλιάδες αριστεροί ακτιβιστές εξαφανίστηκαν. Ο Περουβιανός πρώην γερουσιαστής Τζενάρο Λεντέσμα έχει μια θεωρία που, όπως λέει, εξηγεί όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για το παγκόσμιο κύπελο του 1978. Εκείνη την εποχή ήταν συνδικαλιστής στο Περού. Πρόσφατα κατήγγειλε σε ειδικό δικαστήριο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ότι η Περουβιανή κυβέρνηση τον είχε απαγάγει μαζί με αρκετούς άλλους πολιτικούς αντιπάλους και τον έστειλε στην Αργεντινή για να τον σκοτώσουν. Ο Λεντέσμα καταγγέλει ότι αυτό έγινε με αντάλλαγμα το Περού να χάσει ένα κρίσιμο αγώνα του παγκοσμίου κυπέλου εναντίον της Αργεντινής.
Η Αργεντινή λοιπόν όχι μόνο εξόντωνε μαζικά δεκάδες χιλιάδες αριστερούς και κομμουνιστές πετώντας τους ζωντανούς στη θάλασσα από αεροπλάνα, αλλά προσέφερε τις υπηρεσίες της και σε άλλα καθεστώτα. Και τι ζητούσε η κακομοίρα σε αντάλλαγμα? Να την αφήσουν να βάλει 4 γκολ σε έναν αγώνα ποδοσφαίρου. Και την άφησαν. Για την ακρίβεια, το Περού ιτήθηκε σε εκείνον τον αγώνα με το πρωτοφανές σκορ 6-0.
Este ritmo adormilado del equipo de Perú es un gran peligro. Blita, cañón de Juan Carlos Blita.
Και επειδή πολλοί μιλήσαμε για φασίστες που χρησιμοποιούν το παγκόσμιο κύπελο για να ξεπλένουν και να προωθούν τα καθεστώτα τους με κάθε κόστος, είμαστε υποχρεωμένοι να έρθουμε και στη διοργάνωση του 2026 με τον Ντόναλντ Τραμπ. Nice while one gets paid, FIFA peace price shining. Wars next door, just kick the ball and ask no more. Prices climb, joy gets priced. Big bright eyes make the griff look nice. Come on in, enjoy the view. Leicester brown or Scottish blue. We are one if you can pay. Ο Demon Flying Fox παρουσιάζει ένα ακόμη αντιείμνο για το παγκόσμιο κύπελο του 2026 σε μία από τις πολλές δημιουργίες του με εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης. Είμαστε όλοι ένα, λέει, αρκεί να έχεις να πληρώσεις για τα εισιτήρια. Και ο Demon Flying Fox δεν σταματά στις τιμές των εισιτήριων. Τραγουδά για τα τάγματα εφόδου του ICE, τις υπηρεσίες μετανάστευσης που απειλούν ακόμη και τους επισκέπτες του Μουντιάλ που έχουν πληρώσει εισιτήριο. Μιλάει για τις ομάδες που ανακρίνονται στα σύνορα και τους διαιτητές που δεν τους επιτράπει και είσοδος. Και φυσικά μιλάει για έναν πόλεμο που διεξάγεται στο παρασκήνιο, αλλά η Αμερική προσποιείται ότι δεν συμβαίνει και κυρίως ότι δεν πρόκειται να ιτηθεί σε αυτόν. Γεγονός που μας αναγκάζει να θέσουμε ένα κρίσιμο ερώτημα. Είναι τελικά για τον Τραμπ το παγκόσμιο κύπελο μια εξαιρετική ευκαιρία του λεγόμενου sports washing, του ξεπλήματος που πραγματοποιούν αυταρχικά καθεστώτα όπως αυτά του Μουσολίνη και του Βιδέλα? Στο πολύ ενδιαφέρον βιβλίο του Red Card, ο ακαδημαϊκός και συγγραφέας Jules Boykoff παρουσιάζει τον πολιτικό έρωτα της FIFA με τον Donald Trump σαν μια στροφή προς τον φασισμό. Ο ίδιος προέβλεπε ότι το Μουντιάλ του 2026 θα ήταν μια οδή στο sports washing. Είναι όμως έτσι τα πράγματα? Αντιμετωπίζοντας τους παίκτες, τους διαιτητές, αλλά ακόμη και τους θεατές σαν παρίες, ο Ντόναλντ Τραμπ δεν προσπάθησε να δείξει το καλύτερο, αλλά το χειρότερο πρόσωπο της Αμερικής και της κυβέρνησής του. Και για να καταλάβουμε το μέγεθος της ύβρεως, θα πρέπει να γυρίσουμε σε μια άλλη αθλητική διοργάνωση, που δεν ήταν ποδοσφαιρική, αλλά έπαιζε δυνατή μπάλα στο χώρο της προπαγάνδας.
Presenting the camera highlights of the 11th Olympiad. Berlin sounds the curtain call for the greatest athletic show on earth.
Το 1936 ο Αδόλφος Χίτλερ στείνει τη δική του φιέστα με τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Βερολίνου. Οι Εβραίοι αθλητές έχουν φυσικά απομακρυνθεί από τις γερμανικές ομάδες. Παρ' όλα αυτά, ο Χίτλερ δεν διανοείται καν να θέσει εμπόδια στους μαύρους ή Εβραίους αθλητές άλλων χώρων. Για την ιστορία, η χώρα που θα απομακρύνει Εβραίους αθλητές για να μην δυσαρεστήσει τους Ναζί είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, που την τελευταία στιγμή αποσύρουν δύο από τους καλύτερους Εβραίους δρομείς τους. Ο Τραμπ λοιπόν, όπως είδαμε, κάνει σχεδόν το αντίθετο από τον Χίτλερ. Αντί για το καλύτερο πρόσωπο του καθεστώτος του, αποφασίζει να δείξει σε όλο τον κόσμο το χειρότερο. Και αυτό δεν είναι σε καμία περίπτωση sports washing. Ίσως, όπως εξηγούμε αυτή την εβδομάδα και στην εφημερίδα των συντακτών, η σημαντικότερη διαφορά με τα προηγούμενα καθεστώτα είναι ότι εκείνα βρίσκονταν στην ακμή τους, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες όχι. Ο Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται ιτημένος σε όλα τα επίπεδα. Καθώς ηχογραφούσαμε αυτήν την εκπομπή, οι Ηνωμένες Πολιτείες οδηγούνταν σε μια ταπεινωτική συμφωνία με το Ιράν. Ο πρόεδρος είναι δημοσκοπικά ημιθανής με τα χαμηλότερα ποσοστά δημοτικότητας στην πρόσφατη ιστορία και η αμερικανική οικονομία παράγει γιαλαντζή τρισεκατομμυριούχους και πολύ δημόσιο χρέος. Το Μουντιάλ του 2026 διεξάγεται κατ' εικόνα και καθ' ομοίωση του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών. Ενός κιτς ξεμοραμένου υπερήλικα που ξεπήδησε από την καρδιά της φιλελεύθερης Αμερικής για να συμμαχίσει όμως με τα πιο αντιδραστικά στοιχεία της χώρας και να σηματοδοτήσει, ίσως, το τέλος μιας αυτοκρατορίας. Prove me wrong. Εσείς πάλι μένετε εδώ, γιατί εμείς επιστρέφουμε σε λίγο με περισσότερες και διαφορετικές ιστορίες.
Οι εκπομπές του InfoWord προσφέρονται δωρεάν. Αν θέλετε, μπορείτε να ενισχύσετε την παραγωγή στη διεύθυνση info@word.gr.
Όπου σήμερα συζητάμε για το γιο ενός μαχητή των διεθνών ταξιαρχιών και μιας εργάτριας σε κλωστή φαντουργία, ο οποίος μας έμαθε ότι είμαστε το 99% και οι άλλοι είναι το 1%. Τον μεγάλο αναρχικό ανθρωπολόγο David Graeber. Τον ακούμε να μιλάει για κολοδουλειές και δουλειές του κόλου και σκεφτόμαστε πόσο πιθανό είναι να έχουμε και εμείς μία από αυτές. Συζητάμε για την εργασία και τη θεωρία της αξίας και διαφωνούμε ελαφρώς με ένα από τα λαμπρότερα μυαλά της εποχής μας που έφυγε νωρίς. We're gonna take down Wall Street. We are the 99%. We're gonna take down Wall Street. We are the 99%. Now this country wasn't built with bankers' fake money or the greed of soulless corporations. We, the people, ain't asleep no more. We're here to take back this great nation. We're gonna take down Wall Street. We are the 99%. We're gonna take down Wall Street. We are the 99%. So let the system crumble. And then let's build it up again. Build ourselves a new America with real leaders, not just bankers' friends. We're gonna take down Wall Street. We are the 99%. We're gonna take down Wall Street. We are the 99%. Rise up, New York. Rise up, Boston. Rise up, Cleveland, and rise up, LA. Rise up, Chicago. Ένα από τα πρώτα τραγούδια που γράφτηκαν για το κίνημα Occupy Wall Street στις Ηνωμένες Πολιτείες μας θυμίζει ότι είμαστε το 99% και αυτή είναι το 1%. Αν και από τότε που γράφτηκε, μάλλον είμαστε περισσότεροι και αυτοί είναι λιγότεροι και πλουσιότεροι. Αρκετοί πιστεύουν ότι το συγκεκριμένο σύνθημα για το 99% το εμπνεύστηκε ο μεγάλος αναρχικός ανθρωπολόγος και ακτιβιστής David Graeber, από τις πιο αναγνωρίσιμες φιγούρες του Occupy Wall Street, αλλά αργότερα και του Occupy London.
I come from the United States, where everybody is taught that democracy, you know, comes from the founding fathers who created...
Ο David Graeber, τον οποίο ακούμε εδώ, γεννήθηκε σε εβραϊκή οικογένεια των Ηνωμένων Πολιτειών. Μια χώρα η οποία, όπως λέει, ιδρύθηκε όταν κανένας δεν ήθελε να ακούει τη λέξη δημοκρατία. Ο Graeber όμως γεννήθηκε σε μια άλλη Αμερική. It's darker than the dark bottom, it rumbles more than the rumba. If you think that the two-step got 'em, just take a look at this number. It's got that certain swing that makes you wanna sing. Don't go left, but be polite. Move to the right, doing the reactionary. Το τραγουδάκι που ακούμε λέγεται «Doing the Reactionary» και το ερμηνεύει η Barbara Streisand. Εν ολίγης εξηγεί πώς μπορείς να γίνεις αντιδραστικός. Με το να μην είσαι αριστερός και να κάνεις ό,τι σου λένε. Το «Doing the Reactionary» προέρχεται από το θεατρικό musical «Pins and Needles», «Καρφίτσες και βελόνες» και είναι μια βαθιά αντικαπιταλιστική παράσταση. Και όταν ανέβηκε για πρώτη φορά τη δεκαετία του 30, τον πρωταγωνιστικό ρόλο έπαιζε η Ruth Rubinstein, εργάτρια στην κλωστοϊφαντουργία, συνδικαλίστρια σε ένα από τα μεγαλύτερα συνδικάτα των Ηνωμένων Πολιτειών και αργότερα μητέρα του David Graeber. Ο δε πατέρας του Graeber είχε ακόμη πιο ενδιαφέρουσα ιστορία να διηγηθεί. Το 1937, ο Kenneth Graeber ταξιδεύει στη Βαρκελόνη για να πολεμήσει τον φασισμό με τις διεθνείς ταξιαρχίες. Εργάτης από τις Ηνωμένες Πολιτείες, είχε ενταχθεί στη νεολαία του Αμερικανικού Κομμουνιστικού Κόμματος. Αποχώρησε όμως ύστερα από την υπογραφή της συμφωνίας Ribbentrop-Molotov το 1939. Για να επιστρέψουμε όμως στην ιστορία μας, και οι δύο γονείς του Graeber ήταν αυτό που κάποιοι αποκαλούν αυτοδίδακτοι διανοούμενοι της εργατικής τάξης. Και συνήθως αυτοί οι άνθρωποι κάνουν τα καλύτερα παιδιά. Ο David Graeber θα γίνει, όπως έλεγε, αναρχικός στα 16 του χρόνια και λίγο αργότερα θα ενταχθεί με το επιστημονικό του έργο σε ορισμένα από τα μεγαλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου, σαν καθηγητής. Με τις ιδέες του θα μπορούσαμε να γεμίσουμε δεκάδες εκπομπές, αλλά σκεφτήκαμε σήμερα να σταθούμε σε μία από τις πιο πρόσφατες δημιουργίες του και συγκεκριμένα το βιβλίο του «Bullshit Jobs, A Theory», το οποίο θα μεταφράζαμε ως «Δουλειές του κόλου», μια θεωρητική προσέγγιση. Εδώ όμως θα χρειαστούμε μια εισαγωγή από τους Stranglers.
I feel like a walk, I got all the dirty shit.
Οι Stranglers υποστηρίζουν ότι αισθάνονται σαν WOG, ένας ιδιαίτερα υποτιμητικός όρος για τους μετανάστες. Σαν να λέμε, αισθάνομαι σαν λάθρο. Και ενώ πολλοί πίστευαν ότι το τραγούδι είναι ακραία ρατσιστικό, οι Stranglers επέμεναν ότι είναι αντιρατσιστικό. Βλέπουμε, έλεγαν, τη ζωή με τα μάτια ενός μετανάστη, τον οποίο απορρίπτει η κοινωνία. Και το πρώτο πρόβλημα αυτών των ανθρώπων, λένε οι Stranglers, είναι ότι τους δίνουν όλες τις city jobs, δηλαδή τις σκατοδουλειές. Για χρόνια, ως city job, εννοούσαμε τις χειρονακτικές συνήθως εργασίες, τις οποίες κανένας δεν ήθελε να κάνει. Εργασίες, οι οποίες όμως είναι απολύτως απαραίτητες σε μια κοινωνία. Το να είσαι, παραδείγματος χάρη, οδοκαθαριστής, νεκροθάφτης ή εργάτης γης στη Μανολάβα. Ο David Graeber όμως εισάγει ένα νέο όρο, τις bullshit jobs, οι οποίες είναι ακριβώς το αντίθετο από τις city jobs. Είναι συχνά καλοπληρωμένες και δεν προσφέρουν απολύτως τίποτα στο κοινωνικό σύνολο. Χάρη στον τεράστιο πλούτο της ελληνικής γλώσσας, θα λέγαμε ότι city job είναι η κολοδουλειά και bullshit job η δουλειά του κόλου. Και ελπίζουμε αυτό να είναι σαφές, γιατί δεν θα θέλαμε να επεκταθούμε περισσότερο. Το πρώτο παράδειγμα μιας bullshit job που φέρνει ο Graeber προέρχεται από προσωπική εμπειρία στο London School of Economics, όπου δίδασκε. Στο πανεπιστήμιο, έλεγε, υπήρχε ένας μαραγκός, ο οποίος έφτιαχνε τα γραφεία, τις βιβλιοθήκες και άλλες ξύλινες εγκαταστάσεις του κτηρίου. Οι ανάγκες όμως των διδασκόντων και του διοικητικού προσωπικού ήταν τόσο μεγάλες, ώστε έπρεπε να περιμένουν σε λίστα αναμονής για να εξυπηρετηθούν. Βλέποντας τα παράπονα να αυξάνονται, η διοίκηση του Πανεπιστημίου προσέλαβε έναν υπάλληλο με αρμοδιότητα να κατευνάζει την οργή των άλλων υπαλλήλων. Αυτό που κανένας δεν σκέφτηκε ήταν ότι το πρόβλημα θα είχε λυθεί εάν στη θέση του συγκεκριμένου υπαλλήλου είχαν προσλάβει έναν ακόμη μαραγκό. Ως γνήσιος πανεπιστημιακός, βέβαια, ο Graeber κατάφερε να εντοπίσει 5 υποκατηγορίες των bullshit jobs, τις οποίες παρουσίαζε παλαιότερα στο ανεξάρτητο δίκτυο Real News Network. Η μετάφραση των όρων είναι δική μας και ζητάμε γι' αυτό την κατανόησή σας.
I have broken them down into 5 basic types.
Έχω χωρίσει τις bullshit jobs σε 5 βασικούς τύπους. Υπάρχουν οι δουλειές του υπηρέτη, που είναι βασικά άνθρωποι που υπάρχουν απλά για να κάνουν κάποιον άλλο να φαίνεται καλύτερος. Πολλοί άνθρωποι που κάθονται σε γραφεία λένε ότι δεν κάνουν τίποτα εκτός από το να προωθούν email σε κάποιον άλλο. Υπάρχουν, διότι αν δεν έχεις κάποιον να κάθεται σε ένα γραφείο, τότε δεν είσαι στα αλήθεια διοικητικός στέλεχος. Είναι παρόμοιο με τους ρεσεψιονίστες σε εκδοτικές εταιρείες που κανείς δεν παίρνει τηλέφωνο, αλλά πρέπει να είναι εκεί έτσι κι αλλιώς.
Η δεύτερη κατηγορία που εντοπίζει ο Graeber εισάγει και την αναρχική λογική για τους στρατούς και τις ένοπλες δυνάμεις. Δεν θα τα χρειαζόμαστε εάν δεν είχαν και οι άλλοι.
Then you have what I call goons. Goons are people who are basically there.
Έπειτα έχεις αυτούς που αποκαλώ μπράβους. Οι μπράβοι είναι άνθρωποι που δεν τους χρειάζεσαι παρά μόνο αν τους έχει και κάποιος άλλος. Είναι δηλαδή κάτι σαν το στρατό. Αν κανείς δεν είχε στρατό, κανείς δεν θα χρειαζόταν στρατό. Το ίδιο ισχύει για τους δικηγόρους μεγάλων εταιριών, τους τηλεμαρκετίστες και ούτω καθεξής. Ήδη συχνά λένε αυτά είναι βλακίες. Δεν υπάρχει ανάγκη γι' αυτά.
Στην τρίτη κατηγορία του Graeber συναντάμε τους εργαζόμενους μονοτική ταινία ή, αν προτιμάτε, τα μπαλώματα. Είναι εκεί γιατί κάποιοι δεν θέλουν να αντιμετωπίσουν πραγματικά ένα πρόβλημα.
The next one is, I call them duct tapers. Duct tapers are there.
Την επόμενη κατηγορία τους αποκαλώ εργαζόμενους μονοτική ταινία. Είναι άνθρωποι που βρίσκονται εκεί για να διορθώσουν ένα πρόβλημα που θα μπορούσε να μην υπάρχει και όλοι το ξέρουν. Είναι σαν να έχεις μια σκεπή στο σπίτι σου που μπάζει νερά. Αντί να προσλάβεις έναν ειδικό για να τη φτιάξει, βάζεις ένα κουβά να μαζεύει τα νερά. Και ύστερα προσλαμβάνεις κάποιον για να αδειάζει το κουβά κάθε μισή ώρα. Πολλές εταιρείες το κάνουν. Θα προσλάβουν κάποιον για να αντιμετωπίσει τη ζημιά ή το γεγονός ότι κάτι είναι άσχημα οργανωμένο, επειδή είναι ευκολότερο από το να διορθώσουν το πρόβλημα. Υπάρχουν εκατομμύρια τέτοιων ανθρώπων.
Η Η ταξινόμηση των Bullshit Jobs από τον David Graber συνεχίζεται και τώρα έχουμε μπροστά μας τους τικαδόρους κουτακίων ή πιο απλά αυτούς που βάζουν ένα χ σε διάφορες φόρμες.
Then there's box tickers. Box tickers are people who are there to allow an organization to say they're doing something that they're not doing.
Έπειτα υπάρχουν αυτοί που τικάρουν τα άδεια κουτάκια σε φόρμες. Είναι άνθρωποι που βρίσκονται εκεί για να επιτρέψουν σε έναν οργανισμό να πει ότι κάνει κάτι που στην πραγματικότητα δεν κάνει. Υπάρχουν πολλοί τέτοιοι στην κυβέρνηση, αλλά και οι ιδιωτικές εταιρείες τους χρησιμοποιούν σε μεγάλο βαθμό. Θυμάμαι κάποιος μου είπε κάποτε ότι δούλευε σε οίκο ευγερίας. Δουλειά μου είναι να παίρνω συνεντεύξεις και να μαζεύω δεδομένα για το τι είδους διασκέδαση προτιμούν να έχουν οι άνθρωποι. Ύστερα τα τοποθετώ σε φόρμες και τις καταχωρώ ανάλογα. Το πρόβλημα με όσους τικάρουν κουτάκια είναι ότι η δουλειά τους παίρνει τόσο πολύ χρόνο που θα μπορούσε να για να κάνει αυτά που καταγράφει. Θα μπορούσαν να διασκεδάζουν αυτούς τους ανθρώπους, αλλά στην πραγματικότητα ξοδεύουν το 70% του χρόνου τους ρωτώντας τι θα ήθελαν ως διασκέδαση. Και ύστερα εκνευρίζονται γιατί κανένας δεν ασχολείται με αυτό που κάνουν.
Και κάπου εδώ φτάνουμε στην πέμπτη και τελευταία κατηγορία των Bullshit Jobs. Συναντάμε τους ανθρώπους που φροντίζουν να δουλεύουν αυτοί που ούτως ή άλλως δούλευαν. Αυτό που στα ελληνικά αποκαλούμε manager ή προϊστάμενος.
And then finally, taskmasters, who are basically there, basically middle management. They're people who are there either to supervise people who don't need supervising, which is.
Τέλος, έχουμε τους προϊσταμένους, οι οποίοι ουσιαστικά είναι στελέχοι μεσαίου επίπεδου. Είναι άνθρωποι που βρίσκονται εκεί για να επιβλέπουν ανθρώπους που δεν χρειάζονται επίβλεψη. Υπάρχουν άνθρωποι που μου στέλνουν μηνύματα και λένε ότι υποτίθεται πως πρέπει να κάνουν τους εργαζομένους να δουλεύουν, ενώ δουλεύουν από μόνοι τους. Πρέπει λοιπόν να προσποιηθούν ότι κάνουν κάτι. Επίσης, οι ίδιοι δημιουργούν νέο είδος από bullshit jobs. Συχνά προσλαμβάνονται για να εξαλείψουν τις bullshit jobs, αλλά γρήγορα συνειδητοποιούν ότι και η δική τους δουλειά είναι bullshit job. Κάποιος μου είπε πως εργάζεται σε τράπεζα που δουλειά του είναι να εφευρίσκει πιο αποτελεσματικές μεθόδους εργασίας. Στα 15 χρόνια του λέει πως καμία από τις προτάσεις του δεν εφαρμόστηκε, γιατί τότε η επιχείρηση θα έπρεπε να πουλήσει ορισμένους από τους λεγόμενους υπηρέτες, διότι οι μάνατζερ και οι διοικητικοί κρίνονται από το πόσους ανθρώπους έχουν να δουλεύουν για αυτούς.
Οι παρατηρήσεις του Γκράμπερ οδηγούν σε ένα συμπέρασμα που θα έκανε το αίμα των φιλελεύθερων όλου του κόσμου να παγώσει στις φλέβες τους. Ότι ο ιδιωτικός τομέας παραγεί ένα πολύ πιο σύνθετο, άχρηστο και εν τέλει καυκικό γραφειοκρατικό μηχανισμό από ότι ο δημόσιος τομέας. Το βιβλίο του Γκράμπερ για τις Bullshit Jobs είναι πραγματικά συναρπαστικό. Αρκετοί βέβαια θα μπορούσαν να ασκήσουν και μια καλοπροαίρετη αριστερή κριτική. Και αρκετοί το έκαναν. Ο Γκράμπερ κατηγορήθηκε ότι αντιμετώπισε το πρόβλημα πρωτίστως με όρους πολιτικής και ηθικής και δεν χρησιμοποίησε όλα τα εργαλεία μαρξιστικής ανάλυσης που είχε στη διάθεσή του. Το συμπέρασμά του, με κίνδυνο να τον αδικήσουμε ελαφρώς, θα μπορούσε να συμπυκνωθεί στην εξής διαπίστωση. Οι κυρίαρχες τάξεις χρειάζεται να διατηρούν τα κατώτερα στρώματα διαρκώς απασχολημένα, ώστε αυτά να μην εξεγείρονται. Αυτό όμως ενδέχεται να είναι απλώς μια παράπλευρη ωφέλεια για τους εργοδότες και όχι η αιτία που δημιουργεί το φαινόμενο. Καταρχήν, οι εργοδότες χρειάζονται συχνά περισσότερους εργαζόμενους γιατί από αυτούς μπορούν να αντλούν περισσότερη υπεραξία. Και εδώ είναι η ουσία του ζητήματος. Κάτι που δεν θα μπορούσαν λόγου χάρη να κάνουν εάν όλα είχαν αυτοματοποιηθεί και οι άνθρωποι κέρδιζαν ελεύθερο χρόνο για τον εαυτό τους. Σε άλλες περιπτώσεις, οι ίδιοι εργοδότες χρειάζονται τις λεγόμενες στρατιές των ανέργων, με τις οποίες διατηρούν την πίεση στους εργαζόμενους. Σκέψεις και αντισκέψεις που προφανώς δεν χωράνε σε μισή ώρα ραδιοφωνικής εκπομπής. Και αν προσπαθήσουμε να τις συμπυκνώσουμε περισσότερο, είναι βέβαιο ότι θα αδικήσουμε το έργο ενός κορυφαίου ανθρωπολόγου, του David Graeber. Του ανθρώπου που μας άφησε στις 2 Σεπτεμβρίου του 2020. Εμείς πάλι λέμε να σας αφήσουμε και για αυτή την εβδομάδα. Από τον Άρη Χατζηστεφάνου στο μικρόφωνο και τον Δημήτρη Σαθόπουλο στην τεχνική επιμέλεια, γεια σας και χαρά σας.